Ons wat agterbleef in ons Bybels opmaak by Lukas 14, wat ons nou wel een stukje uit gelees het nou, en waar ons dan nou verder hierdie berekening gaan maak van wat het kos om Jesus te volg. Lukas 14, ons lees vers 25 tot 33, die opskrif hier in my vertaling is eise van disipelskap. So ons kyk, wat is die eise, wat kost dit om Jesus te volg? Voor ons dit saam lees, kom ons bid net saam voor ons lees. Vader, ons dankie vir oggend, dat ons allemaal hier saam kan wees, vir kinders, wat ook uit die woord kan kom leer, wat die navolging van u beteken en behels. Heere, gee ons vanoggend dat ons wel met die opgemoed sal luister na die woord en sal inneem wat ons moet inneem. U weet ook wat elke van ons in die kerk ingedra, u weet wat op ons stil is, dus, u weet wat sy bekommernisse ons het, u weet van sonde wat ons in die week gebeur, u weet dat ons in ons gedagtes aangaan. En wil u daarom op ons spreek vanoggend dat ons kan weet en ervaar dat die levende God ons hier vanoggend ontmoet. En dat dit is wat met ons praat hier in die woord. Ons bid het in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil vir ons lees Lukas 14, hier van vers 25 af. En ons lees groot stares mense het saam met hom gereis. Hy het na hulle gedraai en gesê, as iemand na my kom, en my nie lief het bo sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en sisters, as selfs sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees. Wie nie sy eie kruis dra en my volg nie, kan my disipel nie wees nie. Maar wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en bereken die koste, om te sien of hy genoeg geld het om dit te voltooi nie, sodat dit nie gebeur dat as hy die fondament lê en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien met hom begin spot en sê hierdie man het begin bou, maar hy kon klaar maak nie. Of wat 'n koning trek op met 'n ander koning oorlog te voer, en gaan nie eers sit en oorweeg of hy met 10.000 man opgewas is al wees teen die ander een, wat met 20.000 teen hom optrek nie. Indien nie stuur hy terwyl die ander een nog ver is 'n afvaardiging en vervoerwaardes te vyre, net so kan nie een van julle wat nie van al sy besittings afstand neem, my disipel wees nie. Net tot so ver ons skriflesing vanoggend. Die gemeente Planttyd het nou aangebreek en allemaal het begin werkskaf en dan allemaal wat boer is deeglik daarvan bewust dat om te plant een geweldige insetkoste behels. Daar is een geweldige insetkoste om een oes op die land te probeer kry. Miljoene rande wat ingaan in die hoop dat daar wel aan die einde van die jaar een oes op die land sal wees. Dit behels groot risiko en harde werk en ook baie geloof. En op 'n soortgelyke wyse praat ons teks vanoggend van die insetkoste van die evangelie. Wat kos dit jou om Christus te volg? Wat is jou insetkoste om 'n Christen te wees? Wat kos jou navolging van Christus? En Dietrich Bonhoeffer het 'n bekende boekie hieroor geskryf met die titel The Cost of Discipleship. En hy begin die boekie in sy eerste hoofstuk in die woorde, hy sê, cheap grace is the deadly enemy of our church. So we are fighting today for costly grace. Ons verkoop dikwels die evangelie as iets goedkoop, asof dit nie ook eise aan jou stel nie, asof die insetkoste van navolging van Christus nie geweldig hoog is nie. Dit is soos om beloftes te maak aan 'n voornemende boer en van te sê, hier is vir jou een gratis plaas, kom boer, dit is lekker en makkelijk, jy sal dit sommer geniet. Terwijl jullie wat boeren zal weer.
Dat is niet zo eenvoudig van je. Dan is de grond in. Nou gaan het lekker en makkelijk doen. Daar is een inzetpost, daar is arbeid, daar is werk, daar is kennis wat benodig wordt om een succes daarvan te maken.
Nou, ons wil vandaag, sê Bonhoeffer, die sacramente
en die vergifnis van sondes verkoop vir 'n appel en 'n ei.
Genade sonder 'n prys,
genade sonder enige insetkoste.
Goedkoop genade is die regverdiging van sonde sonder die regverdiging van die sondaar. Dit is die prediking van vergifnis sonder bekering. Dit is doel sonder dissipline. Dit is genade sonder die kruis. Genade sonder die Jesus Christus. Wat ons vanoggend dan weer hoor by die evangelie, 'n geweldige hoë insetkoste het. En laat ons dan die berekening maak of ons wel bereid is om daardie prys te betaal. Nou net twee punte hier het vanoggend om ons gedagtes te rig en ons te help om te onthou. Eerstens, ware godsdienst is 'n duur ding. En tweedens, kos wat het wil, die onkoste, is wel die moeite werd. Nou, eerstens is het duidelijk uit ons tekst uit dat ware godsdienst een duur ding is. Nou, ek wil niemand die mekaar maak vanoggend nie. Die gawe van Godse genade is gratis, geniet. Sy redding kan nie met geld gekoop word of verdien word. Kom sonder geld en sonder om te betaal. Dit is die oproep van die evangelie. En toch, as iemand een Christen wil wees, gaan het om iets kos. Nou, ek weer gewoonlik, ek wil een paar voorbeelde hier opnoem. Hier sit een blinde man in bedel, en hy vra Jesus om sy oor op te maak. Sal het om iets kos? Nee, Jesus sal nie al die geld in die wereld aanvaar as een omkoop geskenk of iets om hierdie man te laat sien. Hy maak sy oor vrylik oop. Maar as sy oor eers oopgemaak is, sal het wel daar die blinde man iets kos. Hy sal nie nou soos vroeger kan sit en bedel, of misschien sal hy het nog steeds kan doen, maar hy gaan nie meer die sympathie hê wat die blindheid gepaard gaan. Het gaan misschien nie baie suksesvol wees. Nou dat sy oor oop is, moet hy sy eie brood verdien, en moet hy werk vir lewe. Nie maar anders saak, een arm man word skielik 'n prins gemaak. Dit sal hom die prys gee van sy vorige lewe kos, en dit sal hom nuwe pligte en verantwoordelikhede gee. Ware godsdienst is 'n gawe van God, dit is iets wat ons geniet kry, ons kan dit nie koop nie. Maar terselfde tyd, as ons dit ontvang, vloei daar gevolge daaruit. En ons moet vanoggend opnuut oorweeg of ons wel bereid is om dit te verdra. En ons kan maar seker wees dat hierdie koste baie hoog sal wees. Aangesien die Here dit vergelyk met die bou van 'n toren. En in hierdie konteks bedoel hy meer iets soos 'n groot paleis. Iemand wat 'n toren bou bereken vooraf die koste gemaak het. Hy konsulteer met die argitek en met die bouer en hy maak berekeninge wat die bakstene gaan kos en wat die balke gaan kos en wat die dak gaan kos. Hy maak nie sommer net vinnige som of pak die taak aan. Ons teks sê hy gaan sit om hierdie koste te bereken en maak seker hy kan klaar maak wat hy gaan begin. En so is dit ook met ware godsdienst. Dit is nie sommer net 'n saakie om gauw af te handel of een boksie wat jy moet aftikken, dit het geweldige gevolge. Dit is die opbouw van een karakter wat wel sal verdier en klaarmaak tot die oordeelsdag. Dit begin met die opgraaf van die fundamente van geloof en liefde en nuwe hart. Dit word deurgevoer deur die stene geduldig en versigtig en dikwels moeisaam een vir een op mekaar te pak en ywerig toe te vervoeg, soos die apostel Petrus sê, tot die verloofde deeg, en tot die deeg die kennis, en tot die kennis die selfbeheersing, en tot die selfbeheersing die leidsaamheid, en tot die leidsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederlike liefde, en by die broederlike liefde die naaste liefde. Ons lewenswerke staan daarin om onsself op te bou in hierdie allerheiligste geloof. En misschien dink ons nog steeds, maar dit is sekerlik toch nog steeds nie so duur saak om 'n Christen te wees nie. En daarom vergelyk ons Here die navolging van hom met 'n oorlog. Nou 'n oorlog is 'n geweldige dierstorie met geweldige gevolge. Behalwe vir die koste van die ammunisie en toerusting, is daar die koste van menselewens en die risiko om uiteindelik verslaan te word en heeltemal deur die vyand ingeneem te word. Die koning wat met 10,000 man optrek teen 20,000 man, gaan sit eers in beraadslaag, sê Jesus, of hy in staat is om die oorwinning te behaal. So moet die navolging van Christus ook wees. Ons kan nie maar net met 'n ligte raak toe tree en sê ja, ons wil Jesus navolg, maar dit gaan jou kos. Maar dit is 'n koste daaraan verbonde. Goedkoop, sê ons dikwels vir mekaar, is deurkoop. As jy met goedkoop stene gaan bou, gaan dit jou nader aan inhaal. As jy met goedkoop ammunisie, miskien met swak opgeleide soldate, gaan oorlog voer, dan gaan die oorwinning nie sommer kom nie. En daarom moet ons versigtig wees te goedkoop godsdienst, goedkoop genade, waar daar geen selfverloning is nie, geen wegdraai van die wêreld nie, geen opgee van enige iets nie, maar mense net dieselfde is as die wêreld, lyk soos die wêreld, dink soos die wêreld, praat soos die wêreld, en waar hulle godsdienst hulle op die ouend niks kos nie, en dan op die ouend ook niks werd is nie, en hulle in die steek laat. Soos die man wat in sy toren kon klaarbou nie, en dan 'n belagging word vir die wêreld, of die koning wat wil oorlog voer en nie die oorlog kon wen nie. Liewe broer en suster, as jy geloof wil hê wat sal verduur, wat sal oorwin, dan moet jy bereid wees om die koste daaraan te spandeer. Vroeger in Lukas sê die Here Jesus, stry hard om in te gaan. Dit is die oproep aan elkeen wat die koninkryk wil in. Want sê hy, baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan, maar nie in staat wees nie. As ons ons godsdienst in die weerskaal moet plaas ten oggend en te lig bevind word, is dit goed om te sien en te weet dat ons godsdienst opreg en eg en kostelik moet wees as dit die beproewing van God wil slaag. Nou, ons moet uiteindelik nou vra, wat is hierdie koste? Wat is hierdie onkoste wat ons moet aangaan om Christus na te volg? Hoeveel kost dit om 'n toren te bou? Hoeveel kost dit om 'n oorlog te gaan voer? Wel, Christus noem drie dinge hier. Eerstens sê hy, moet jy hom bo alles lief hê. Ons het dit gelees hier so in vers 26, as iemand na my kom en my nie liefheid bo sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, en selfs sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. As jy Christus wil volg, dan moet hy eerste kom, dan ouers, gesin, familie, tweede. Baie is nie bereid om hierdie prys te betaal, om hierdie opoffering te maak nie. Vandag is dit miskien ek eerste, die individu wat eerste kom, dan miskien skool, ouers, gesin, vermaak, vriende, en dan dalk miskien heel laaste in die ry, die kerk, in hierdie volgorde. Nou, miskien elke tweede mens het nou al vir my gesê wat nie een erediens kan bywoon nie, maar Sondag is ons familietyd. Maar hoor, broer en sister, dit is nie my woorde nie. Christus sê, hy eerste, ek kom eerste. As iemand aan my kom en my liefheid bo sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Eerste Christus, dan die familie, dan die sport, dan die vermaak, dan die vriende. Christus eerste, dit is 'n vereiste wat hy stel vir navolging van hom. Die tweede deel van hierdie koste is dat jy jou kruis moet dra en hom moet volg. So lees ons vers 27 van ons teks hierso. Wie nie sy eie kruis dra en my volg nie, kan my disipel nie wees nie. En ons sal seker vele voorbeelde opnoem van wat sy kruis jy nou moet dra. Maar wat ook al die kruis is wat jy moet dra, Dit moet die dra in Christus volg. En laaste maar in die minste van die kosten, moet jy bereid wees om alles op te offer vir Christus. So sluit hy so af hier op vers 33. Net so kan die een van julle wat nie van al sy besittings afstand doen, my die disipel wees nie. Niemand het homself waardig al aan die Jesus Christus oorgegee. En sy het ook gesê, Here, aan u vandag behoort my liggaam, my siel, my kragte, my talente, my geld, my huis, my kinders en alles wat ek het. Voortaan sal ek hulle as 'n rentmeester, as 'n bestuurder vir u besorg. Alles behoort aan u. Ek het niks. Ek het alles aan u oorgegee. Jy kan nie Christus se disipel wees teen 'n minder koste as dit nie. As jy iets besit wat jy nog sê, maar dit is myne. Dit behoort aan my. Dit is nie Christus se nie. Dan is hy ook nie jou Here nie. Alles moet syne wees. Elke titeltjie, elke jota, jou hele lewe ook. Anders kan jy nie syne wees nie. Abraham Kuyper se bekende uitspraak is, op elke duimbreedte van ons bestaan, sê Jesus Christus wat soberein is oor alles, myne. Elke duimbreedte, elke dingetjie, sê Christus myne. En hierdie is baie ernstige woorde, baie ernstige vereistes van Jesus. Maar ek wil julle herinner vanoggend, dit is nie my woorde nie, dit is Christus se woorde. En let ook op waar ons teks begin. Vers 25, groot skares mense het saam met hom gereis. Baie was bereid om hom te volg. Baie wou die pad saam met hom stap. Maar nie almal was bereid om hierdie koste te betaal nie. Nou misschien is ons verwag dat Jesus toe die groot skares sou sê, vriende, my genade is baie en vir julle almal. Dit is die antwoord waarop ons eintlik reken. Maar Jesus sê nie 'n woord daaroor nie. Hy vertel vir hulle van hierdie hoë vereistes om hom te volg. Hierdie geweldige insetkoste wat dit verg om 'n Christen te wees. En meer nog, hy maak asof alles alleen en uitsluitend van hulle afhang. Hulle moet familie, vriende en eie lewe afvul. Hulle moet hulle kruis dra. Hulle moet van besittings afsien. Natuurlik vra Christus nie van alle mense om hulle familie te verlaat of van hulle besittings af te sien of so iets nie. Dit is toch nie waarom dit gaan nie. Maar as ons meen dat Christus van ons 'n minder radikale eis stel, dat die insetkoste vandag minder is as wat dit destyds was, dan maak ons 'n ernstige fout. Dit is ondenkbaar dat Christus van die eerste Christene verwag het om alles achter te laat en bereid sal wees om hom te volg, maar dat ons niks het om op te offer, niks het om te verlaten as ons hom wil volg. Christus vra van ons precies dieselfde vandag. Hy vra van ons die onmoontlike as ons hom wil volg. Nou moet ons vra, kan ons in die hemel kom sonder hierdie onkoste? As dat dalk 'n kort pad, of dat dalk 'n ompad, of is dat dalk 'n onkoelbedrag wat ons kan neersit om wel in die koninkryk van God te kom? Nee, ons kan nie Christus volg sonder hierdie opofferings nie. Hierdie koste is onvermydelik. As jy Christus wil volg, dan moet jy weet wat jy begeer. Hierdie is 'n groot gebou wat gebou moet word. Dit is 'n groot oorlog wat geveg moet word. Jy begin 'n bouproject as jy 'n Christen word, waarvan die laaste steen eers gelê sal word die dag wanneer jy die dinge opgeneem word. So laat jou ja, ja wees en jou nee, nee, as jy Christus wil volg. Want as jy 'n projek onderneem wat jy nie kan voltooi nie, dan sê ons teks, sal jy 'n belagging word vir die wêreld. Dit bring ons tot ons laaste punt vanoggend. Kos wat dit wil, ware godsdienst is wel die koste werd. Wat is dit toch op die oomblik as familie of vriende die deur in jou gesig toeslaan en jy Jesus as vriend verkry? Laat ek ook herinner dat Christus vir ons niks vra wat tot ons nadeel sal wees. En as ons vader of moeder moet verlaat, dan is dit net in hierdie sin dat jy nie sal toegee tot hulle verkeerde versoeke nie.
en dat die Christus ook nie ter wille van hulle sal verlaat nie. As jy enige plesiere moet prys gee, is dit omdat dit nie gepaste plesier vir jou is nie. Omdat Christus verder weg die grootste plesier vir ons gee. Christus vra ook nie van ons om enigiets te doen wat hy nie self gedoen het. Het Christus nie sy hemelse tuiste verlaat om na ons te kom, maar as hy nie ryk in het om ons onthalwe arm geword, het hy nie sy kruis vir ons gedaan. Harde woorde is hierdie misschien van Christus wel, maar Christus het elke woord hiervan bedoel. Misschien is so deur die preek het en al die berekening gemaakt en die optelsom gedoen en besef, ja, ek kan nie die toren bou nie, ek kan nie die oorlog wen nie. 10.000 man kan nie 20.000 man verslaan nie. En toch moet dit gedoen word. Die Heere Jesus sê, wie sy hand aan die ploeg slaan en achter toe kyk, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Wat moet ons dan doen? Hoor Christusse woorde vanoggend, wat vir die mens onmoontlik is, is moontlik by God. Is jy gewillig? Wil jy die onkoste aangaan? Dan sal die Gees van God jou bystaan. Jy sal die wêreld en die vlees kan prys gee, jy sal teen die begeerlikhede kan veg en dit oorwin. Die toren sal gebou word, en die Jesus Christus sal dit bewoon. Werk jouself vanoggend die eenvoudige geloof op die Jesus Christus, rus in sy kracht, leef deur sy kracht, en hy sal jou veilig dra. Die insetkoste om 'n Christen te wees is geweldig hoog, geweldig baie, maar dit is wel elke sent werd. Amen. Vader, ons dank u vir u woord vanoggend, en ons wil u dank vir die insette in ons lewe, dat ons na die woord kan luister, dat ons, soos ons ook hierdie moedersdag vier vandag, een moeder gehad het misschien elkeen van ons, wat ons ook kom opvoed in hierdie allerheiligste geloof, wat vir ons daar kon wees, vir ons kon sorg, vir ons kon dra, en ons wil ook hulle aan die opdraag vanoggend. En Heer, gee dat ons wel bereid sal wees, as Christene, om hierdie onkoste te dra, dat ons gaan sit vandag op hierdie rustdag, en vir oomblik sal nadink oor wat die insetkoste van ons navolging is. En in wat het mag wees, wat daar een deel van ons lewe kon wees, waar ons nog kon gesê, nee, dit is myne, dit behoort aan my. Mag ons dit ook tot die beskikking stel van op en lewe, ons lichaam, ons siel, al ons kragte. Wil jy ons as gemeente ook vanoggend, elkeen van ons hier, saam bind in hierdie geloof, saam laat bydra tot hierdie evangelie van u. Heer, ons dankie bo alles vir ons Heer Jesus Christus, wat die hoogste koste denkbaar vir ons betaal het, vir ons mens geword het, vlees geword het, kruisig is en opgestaan het, en soos ons ook donderdag sal herdenk, opgevaar het, en nou daar in die rechterhand vir ons in te treer. Dat dan ons wel tekort kom met ons onkoste wat ons moet dra, met ons insette wat ons moet lewe, dat ons kan leer dat ons wel Christus as priester in die rechterhand het, dat voortdurend vir ons in te treer, en die koste wat ons voorkom vir ons dra. Heere, gee ons die ywer in hierdie gemeente, dat ons moet werk waar ons moet werk en die insette moet dra waar ons moet dra en dat ons ook nie een belagging vir die wereld sal wees om te sê, nie die mense, ek begin om Christus te volg, maar ek kon nie klaar maak nie. Gee dat die gebou wat ons hier bou, stevig op die fondasie van Christus sal rus. Ons bid dit in sy naam van opnieuw.